Бишкекте кечки саат 8:00 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта президенттик шайлоо өтөр жылы Республика Ата Журт фракциясы шайлоолорду административдик ресурсту колдонгондорду кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштап чыкты.
Ошондо биздин мамлекетибизде тең шарт болот да оппозицияга да бийлик партияга да. Ошондо мыйзамдуу жол менен партиялар орун алмашат.
Быйыл 40 миңге жакын кыргыз мигранты Орусиянын кара тизмесинен чыгарылат деп күтүлүүдө. Биз мигранттардын абалына кайрылабыз. Ошондой эле алда бул жана башка күндүн негизги окуяларын талдап, биз жана дин берүүсүндө жаштар арасындагы суицидти алдын алуудагы диндин ролу тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Баламды бала кылып бергилечи деп кайрылып келишет. Ата эне балага жөн гана көчүүдөгү же маалымат айдыңындагы маалыматка канааттанып, ошол жетет деп таштап салат.
Студияда Кубат Касымбеков, бүгүнкү күнгө жума, 3-февраль, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекшигизи.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Украинанын вице-премьер-министри Иванна Климпуш Цинцанадзенин кеңсесинен билдиришкендей, бир суткада 4 жоокер окко учту, бир нечеси жарадар болду. Ошондой эле бир карапайым тургун, Чукул кырдаалдар мекемесинин бир кызматкери наут кетти, 2 жай тургун жараланды. Авдеевкада орусиячыл жикчилер эл жылынган жайга айландырылган мектепке ок жаадырганы айтылды. Жабыркаган райондордо жашагандардын шарттары кыйын бойдон кала берүүдө. Шаардыктар катуу суукта жылуулуксуз күн кечирип жатышат. Таза суу, электр менен камсыздоо калыбына келтириле элек. Ал эми орусиячыл козголоңчулар кырдаалдын курчушу үчүн Киев өкмөтүн күнөөлөп жоготууларга учурашканын айтып келишет. Киши улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Минск келишимдери боюнча тыюу салынган курал жаракты колдонууну айыптады. АКШнын уюмдагы элчиси Никки Хейли Орусиянын агрессивдүү аракеттерин айыптады. Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдойт деген дооматтарды четке кагып келаткан Москва болсо, соңку салгылашуулар үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөөдө.
Сегодня в Киеве не только не выразили и не выражают озабоченности.
Киев кырдаалдын кайра курчушуна, анын гуманитардык кесепеттерине тынчсыздануу билдирмек турсун, жоопкерчиликти өздөрүнө алуунун ордуна эч уялбай куралдуу күчтөрүнүн Донбасстагы аракеттери менен мактанууда. Бул үчүн жада калса, Украина 1-февралдан бери төрагалык кылып келаткан Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин трибунасын пайдаланышууда, деди Орус тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова. Парижде бычак менен куралданган киши Лувр музейине кирүүгө аракеттенгенде куралдуу күчтөрдүн жоокери ок ачып жарадар кылды. Шаар полициясынын башчысы Мишель Кадо 5 ок атылганын, шектүү адам оор жараат алганын билдирди. Аллах акбар деп кыйкырган ал кишинин жанында 2 рюкзак табылган, бирок аларда жардыргыч заттар жок болуп чыкты, деди Каде. Ал жалгыз болчу деп болжолдонууда, бирок музейдин жанында дагы бир шектүү киши кармалды. Франциянын ички иштер министрлиги твиттерде окуяны олуттуу деп сыпаттады. Луврдун маалымат өкүлү музей убактылуу жабылганын бирок эвакуация жөнүндөгү кабарларды тастыктаган жок. Париждеги бул музей туристтер эң көп келген маданий жайлардын бири. Эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, 2-февралда колго түшкөн шектүү 2012 жылы Египетте жана Сирияда диний билим алган. Ошол кездер эле террордук топтор менен байланыш түзүп, экстремисттик уюмдарга колдоо көрсөтүү максатында араб мамлекеттеринин биринде коммерциялык ишмердик менен алектене баштаганы атайын кызматтын кабарында айтылат. 2015 жылы Кыргызстанга келип, радикал топторду каржылоо багытында ишин улантып жаткан. Ал тапта Орусиядагы Кабардин-Балкар Жумуриятынын күч органдары террордук топко мүчө деп шектелген 2 кишинин бирөө кыргызстандык экенин РИА Новости расмий булактарга таянып жазды. Бүгүнкү маалыматка караганда кыргызстандык жигит 21, ал эми анын орусиялык шериги 20 жаштаалар Сирияга барып террордук уюмдун жоочуларына кошулууга аттанышкан, жихатчылар менен интернеттен таанышышканы аныкталган. Колго түшкөндөрдүн үстүнөн кылмыш иши козголду. Орусиянын мыйзамдары боюнча күнөөсү далилденсе 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, 2013 жылдан бери Кыргызстандан Сирияга 600 чамалуу киши кеткени такталган, алардын 70 ашууну ошол жакта наут кеткен. Балыкчы корумду жолун куруп жаткан жумушчулар айлык маселесин дүйшөмбүгө чейин чечүүнү өкмөттөн талап кылып, Чолпон атадагы пикеттен тарап кетишти. Маселе каралбаса, дүйшөмбүдө Бишкекте нааразылык акциясын өткөрүшөрүн эскертишти. Бүгүн 50 ашуун жумушчу 3 айдан бери маяна берилбей жатканына нааразы болуп, Чолпон атадагы Long High компаниясынын имаратынын алдына митингге чыгышкан. Алар менен ишкана өкүлдөрү жолугуп, маселени чечүүгө убада берди, бирок өкмөттөн эч ким барган жок. Кытайлык Long High компаниясынын жумушчулары 3 айдан бери маяна берилбей, айрымдары ишти таштап кетүүгө аргасыз болгонун январда эле айтышкан. Ижарачылар 5-6 айдан бери акча төлөнбөй жатканын билдирүүдө. Транспорт жана жолдор министрлиги орточо балансты эсептешип алуу үчүн каржылоо убактылуу токтоп турганын билдирген. Курулуштук тайлык Лонхай компаниясы жүргүзөт. Беларус президент Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Жума күнкү маалымат жыйынында Лукашенко Орусия бул ирет чектен чыкканын айтты. 1 февралда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников эки өлкөнүн чек арасында текшерүү пункттарын орнотуу буйругун чыгарган. 9 январда Беларус 80 өлкөнүн анын ичинде Евробиримдик менен АКШнын жарандары үчүн 5 күнгө чейин визасыз кирүүгө уруксат берген эрежени киргизген эле. Лукашенко Беларусь орусиялык мунайсыз эле жан сактайт деп карай май көлөмүн кыскартуу үчүн Минск Москваны сотко берерин айтты. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов Бишкектеги мамлекеттик цирктин атын өзгөртүү ишине байланыштуу сөгүш алды.
Кыргыз мамлекеттик цирки анан 2015-жылы Изибаев Албубакир Изибаев атындагы болсун деп токтом чыккан экен. Токтом чыккандан кийин кандайдыр бир себептер менен 2-3 жолу катталбай кайра артка кетиптир болчу да. Шарттарга, жагдайларга байланыштуу айлыгымды чейин бүтпөй атат да булчу. Азыр болсо ошо минуста жатат ошол күндөрүчү.
Деди Бекмамбетов, ал бул кызматка былтыр февралда дайындалган.
Рахмат, Айнура Жекше кызы тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Эми 4 февралга карата синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эртең кар жаайт экен. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсү -9 -15, күндүз -5 -10 градус суук. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсү -3 -8, күндүз -2 -7, ысык көлдө болсо түнкүсү -5 -10, күндүз -2 -7 градус болот. Нарын облусунда түнкүсү -13 -18 градус, күндүз -10 -15 градуска чейин нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында түнкүсүн -10 -12, күндүз -6 -8 градус суук болмокчу. Республика ата журт фракциясы шайлоо мыйзамдарына шайлоолордо административдик ресурсту колдонууга каршы кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштап чыкты. Ошондой эле ал шайлоочулардын тизмесинин тактыгы үчүн жоопкерчиликти караган укуктук ченемдерди киргизүү демилгесин көтөрдү. Фракция жыйынында буга чейинки шайлоолордогу терс көрүнүштөр мисалга алынып, аны жоюунун жолдору да каралды. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Республика ата журт фракциясы өткөн шайлоолордо кездешкен бир катар калпыстыктарды четтетүү үчүн шайлоо кодексинин айрым беренелерине толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Мына ошонун бири шайлоо кодексинин 47-чи беренесине сунушталган толуктоодо административдик ресурсту колдонгондугу үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүү жагы сунушталган. Ошондой эле анда шайлоодо кайсы бир тараптын пайдасы үчүн административдик ресурстарды пайдаланган жетекчилерди токтоосуз түрдө кызматтан алуу чарасын киргизүү жагы көрсөтүлдү. Республика ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоо кодексине сунушталган бул толуктоонун маани маңызына мындайча токтолду.
Ошондо биздин мамлекетибизде тең шарт болот да оппозицияга да бийлик партияга да. Ошондо мыйзамдуу жол менен партиялар орун алмашат. Ато бүгүнкү күндө бийликке келген партия адым ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы бунун шансы күчтүү депчи. Себеп дегенде адым ресурс бар. Бекер кабинет, бекер машина, бекер мүмкүнчүлүктөр, кызмат орундар бар. Биз айтып атабыз, келин эле баарына тең шарт түзөлү деп. Экинчи, ушундай болгондон кийин бийликке келген партияларда ошондо элдин үнүн угат да буларчы.
Мындан сырткары кодекске шайлоочулардын тизмесинин тактыгы үчүн жоопкерчиликти арттыруу ченемдери сунушталууда. Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлары жарандар жасалма каттоонун негизинде жалган дарек боюнча шайлоо тизмесине киргизилген көрүнүштөрдү көзөмөлдөө чараларын күчөтүүгө басым жасашкан. Республика ата журт фракциясынан депутат Алтынай Өмүрбекова Өткөн жергиликтүү шайлоонун астында бир эле үй дарегине жүздөгөн адамдарды каттоого алган учурлар кездешкенин айтып, төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мисал үчүн Бишкек шаарында Некрасова 1 деген көчө боюнча 164 киши бир эле дарек боюнча прописка болуп эметиптир. Ошону текшердиңизби? Ушундай маалыматтар көп түштү да. Бир эле адрес боюнча 20 киши, 30 киши, алардын төлөмдөрүн карадыңарбы? Ошол эле мусарга 164 киши төлөп аттыр ошол адрес боюнча. Кандай жумуш аткарылды? Анткени жогорку кеңештин жыйынында ушул маселелер каралган, айтылган. Сиз тараптан кандай чаралар көрүлдү?
Ошол эле кезде башкы прокуратуранын өкүлү шайлоодогу бул фактылар боюнча буга чейинки кайрылуунун негизинде кандай чара көрүлгөнүн айтып түшүндүрүп бере албады. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев бир эле үй дарегине ондогон адамдын каттоого турушун андагы мурдагы кожоюндардын жоопкерсиз мамилеси менен байланыштырды.
По всем этим фактам мы вывели из архива все документы и направили уже в эти органы. Это в основном были общежития.
Мына ушул фактылар боюнча биз архивтен тиешелүү документтердин баарын таап чыгып, алардын баардыгын тиешелүү укук коргоо органдарына тапшырып бергенбиз. Бул учурлар негизинен жатаканаларда болгон. Бул жерде көпчүлүк мурдагы үй кожоюндары аталган даректеги каттоосунан чыкпай, башка жактан кыймылсыз мүлк сатып алып чыгып кетип калган өзүнчө учурлар бар. Анан дагы үйдүн кийинки ээси мурдагы кожоюнду каттоодон чыгара албай турган жагдай бар. Мыйзамда мына ошондой эреже каралбаган экен. Бул жерде мурдагы кожоюн өз эрки менен гана мына ошол даректен каттоодон чыга алат. Аларды биз дагы мына ошол каттоодон чыгарып, анан башка жакка кайра каттоого кое албайт экенбиз. Чынында мына ошондой көйгөйлөр бар. Анан дагы паспорттук каттоодогу маалыматтарды тартипке келтирүүдө маселе бар.
Прописать не сможем. Эта проблема на самом деле есть.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары азыркы учурда жарандардын биометрикасынын негизинде топтолгон электрондук база улам-улам жаңыланып жатканын айтты. Ал муну менен шайлоочулардын тизмесин тактоодо тиешелүү иштер алып барылган эмес деген депутаттардын кинесин четке какты. Бирок ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров канча жылдан бери иштин жыйынтыгы көрүнбөй жатканын төмөндөгүчө сындады.
1 жыл бою чуркасыңар эм үчүн кайра кайталанып отурган? Ошол эле маселе. Силерге 1 жылдан ашык 10 жыл керекпи силерге бул смисаттарды тактап коюшка? Мына өкмөттүн да шалаакылыгы да бул дагы.
Мындан сырткары Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында буга чейинки жергиликтүү кеңештерге болуп өткөн шайлоолордун жыйынтыктары жана андагы айрым кемчиликтер кеңири талкууланды. Мына ошол өксүктөрдөн сабак алуу үчүн шайлоолорду өткөрүүгө жооптуу болгон Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Анткени менен Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына бир айлык сыноо мөөнөтүн берүү менен чектелүү чечимин киргизди. Ошол эле кезде фракция камоодо турган Максим Бакиевке таандык делген жер тилкесин башка бирөөгө тариздеп берген үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевдин кызматына шайкештигин кароону премьер-министрге сунуштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо демекчи, Жалал Абад шаардык кеңешиндеги ыдыраган коалициялык көпчүлүктүн ордуна жаңысы качан кайра куралары белгисиз бойдон калып жаткан экен. Мандатка ээ болгон 5 партиянын шаардык кеңеште мөөнөтүнөн мурда таратуу демилгеси да көтөрүлүп жатат. Саясий тирештин айрым жагдайларынын чоо жайына жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов токтолмокчу.
5 партиядан куралган Жалал Абад шаардык кеңешинин иши бир айдан бери токтоп турат. Алгачкы сессиядан бери депутаттар чогулуша элек. Мурунку коалициялык биримдиктен шайланган Төрөгандын орун басары Эрнес Орунбоков сессия чакыруу тууралуу эч бир партиядан сунуш түшө электигин билдирди.
Партиянын атынанбы же экинчи партиянын атынанбы бизге кат келип түшкөн болсо сессияны өткөрүп берүү жана биз аны өткөрүп беребиз. Бирок азыркы күндө андай каттар түшпөй турат. Фракциянын лидерлери менин билишимче сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Күндүн ичинде чечилип калса бизге сөз түрдө кат беришет.
Шаардык кеңеште январь айынын башында Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партияларынан курулган коалициялык көпчүлүк көп узабай тароого туура келди. Анткени алардын катарындагы Республика Ата Журт партиясы чыгууга аргасыз болгон. Анын себебин фракция лидери Тагай Кубатбеков төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бирок азыркы күндө эч кандай иш кетпей жатканынан биз расмий түрдө биримдик коалициясынан чыгууну чечтик. Бизге эч кандай кызматтын кереги жок.
Учурда фракция менен жаңы коалициялык биримдик боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Майрамбек Адылбеков айтат. Бирок эч бир фракция бир пикирге келе элек. биригүүдөн күмөн санаган фракция лидери шаардык кеңеш мөөнөтүнө мурда тарууга барарын кошумчалады.
Такыр эле азыр ошо коалициялык сүйлөшүүлөрдү деле жүргүзүп атабыз.
Шаардык кеңеш ишин баштап төрага менен комитеттер түзүлгөн соң калаа башчысынын шайлоо бекитилиши керек болчу. Азыр бул жараянда кечигип жаткандыгы айтылат. Мындан сырткары шаардык кеңешке байланыштуу аткарылчу иштер да пландан кечигип баратканын шаар мэри Слайдинавазов билдирди.
Бүгүнкү күндөгүдөй биздин депутаттар фракциялар туре берсе бул шаардын келечегине терс таасир этет да. Ошондуктан беш партия основном эле бийлик үчүн күрөшүп атат. Оппозиционный партия Өнүгүү партиясы менен Ата Журт партиясы биригип алып бир блокто турат. Сайдын бир жээгинде, экинчи жагында бийликтин партиясы СДПК менен Кыргызстан биригип алып, алар бир турат, ал эми Республика Ата Журт ортого чыгып алды.
Ушул жылдын 12 январында шаардык кеңеште 3 фракция төрага орун басарын шайлап, алгачкы сессиясын өткөргөн. Жыйынга КСДП менен Кыргызстан фракциялары келбей койгон. Мындан улам келбей калган фракциялар алгачкы сессияны жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Бирок 27 январда райондор аралык сот алардын өтүнүчүн канааттандырган жок. КСДП менен Кыргызстан кайрадан облустук сотко даттанды. Бул жагдайда кеңештин ишин токтотуп салганын Ата Журт фракциясынын лидери Темирлан Осмонов айтат.
Бизди сотко берген учурда биздин ушул коалициянын ичине ызычу салып, биздин коалицияны ыдыратыш үчүн ушул кадамдарга барышты. Жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, СДПК партиясы менен Кыргызстан партиясы бизди бүгүнкү күндө областтык сотко дагы апелляционный бериптир. Эми биз бул областтык соттун чечимин күтөбүз. Азыркы күндө дагы шаардык кеңештин иши дагы аркага тартылып атат.
КСДП менен Кыргызстан фракциялары бул багытта азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Болгону үстүртөн сүйлөшүүлөр алынып барылып жатканын айтышты. 31 депутаттан турган Жалал Абад шаардык кеңеши 5 фракциядан курулган. КСДП 10, Өнүгүү Прогресс 8, Кыргызстан 5, Ата Журт 5 жана Республика Ата Журт фракциясы 3 мандатка ээ. Орусан Калматов азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Украинанын вице-премьер-министри Иван Климпуш кеңсесинен билдиришкендей, бир суткада 4 жоокер окошту, биринчиси жарадар болду. Ал ортодо Парижде бычак менен куралданган киши Лувр музейине кирүүгө аракеттенгенде куралдуу күчтөрдүн жоокери ок ачып жарадар кылды. Эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Балыкчы корумду жолун куруп жаткан жумушчулар болсо айлык маселесин дүйшөмбүгө чейин чечүүнү өкмөттөн талап кылышты. Беларусь президенти Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Орусияга келсек, быйыл 40 миңге жакын кыргыз мигранты Орусиянын кара тизмесинен чыгарылат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын миграциялык кызматына маалымдашты. Орусиянын аймагына кирүүгө жалпысынан 110 миңден ашуун кыргызстандык мигрантка тыюу салынган эле. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
50 таяп калган Гүлнара эже азыркы кезде Москвада тамактануучу жайда пол жууп иштейт. 2 жыл мурун жолдошу миграциялык кагаздарды өз убагында узарта албай калып, Орусиядан сот аркылуу чыгарылган.
Жакта көп эле иштеген, 4-5 жыл иштеди, жакшы эле иштеп жүргөн, анан бир сиңдибиз жоголуп бердичи. Жоголуп кетти да, кийин өлүгүн таптык. Ошону издеп жүрүп, булар военный городокко кирип калышты, баягы запрещённый городкочу. Анан ошол жерде как раз ошол күнү мунун эмеси бүтө турган экен, баягы суроого, эмеси регистрациясынчы карап түшүп, анан ошол жерде бир күн жатып кийин сотко барып, сот аркылуу ошондо 5 жылга неме алды. Ошо менен жүрөт эми ошол айылда, мен өзүм бул жакта ошону келе албай атат. Ошол убакыттачы сразу биз баягы 10 күн ичинде чыгып кетпестен ошондо адвокат жалдасак болмок экен да, биз аны билбедик да.
Анан үй бүлөнүн өзүңүз жалгыз багып атасыз?
Ооба, өзүм жалгыз багам, анан эмне болот ким багат.
Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык 116 миңдей кыргыз жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Жарымына Орусияга кирүүгө убактылуу тыюу салынса, калганы соттун чечими менен депортацияланган. Быйыл Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча бул кара тизмеден 40 миңге жакын жарандын чыгарылышы күтүлүүдө. Бул мигранттардын Орусияга кирүүгө тыюу салынган мөөнөтү соңуна чыгат. 2012 жылы Орусиядан чыгарылган Өмүр Нуридинов ушул тапта миграциялык кызматтар аркылуу өзүнүн кара тизмеден чыкканын текшерип жатканын айтат.
Мен тоштун себебин айтышкан жок да, аяктачы, немедечи, Москва Домодедово аэропорточу. Анан 2012 Москва барганмын, бир барып анан разрешенияга документ тапшырып коюп, анан сразу эле бир жума Москва баргандан кийин бир жуманан кийин жумушка чыга бергем да бир жергечи. Пока жумуш убактыча иштеп турайын деп барган күнүм эле кармалганбыз СМСке. Ошондо 4000 штраф салган. Ошону төрөк эмес, мен ошондон бош кетти. Бишкекке токтоп менен Молодая гвардия бар го. Ошакта да текшерип берди эки жерден. Бирөөсү СМСкини, анан дагы бирөөсү ФСБ менен таможняга кылып текшерет экен. Үч неме негизде текшерип эткен, үчөөнө дагы сабат чыктым деп неме кылышкан да меничи.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Марлен Шаршеев быйыл кара тизмеден чыкчу жарандарды Орусияга дароо ашыкпай, биринчи кезекте Орусиянын миграция башкармалыгындагы тизмелерден дыкат текшерүү керектигин айтат.
Укуктуу адамдардын саны 36000 деп айткан. Ошол жакта ошол вопростор бөлүгөн. Кандай болуп чыгат? Бул биринчиден өзү кайрылыш керек. Миграциялык кызматка Кыргызстанда миграциялык кызматка кайрылыш керек. Арыз менен кайсы жерден чыккан полный подробный информация бериш керек, кайсы жерден чыккан, эмне себеп менен чыккан. Анан андан кийин ал миграциялык кызмат бияка арчалуу почталар менен бияка Россия Федерациясынын миграциялык кызматына жөнөтөт. Андан тышкары кайсы адамдар чыгууга укуктуу? Бул сүйбүлөрүнүн мүчөсүнүн бирөө Россия жараны болсо, же болбосо бул Россия Федерациясында студент болуп окуса, жогорку даражадагы кесипкөй болсо, төртүнчү бул ооруп калса, жабыркап Россия Федерациясында дарыланам деген адамдар ошо кара тизмеден чыгууга укуктуу. Андан тышкары айтып кетсек, бул сот аркылуу чыккандар жөнүндө айтып кетсек, бул адамдар сот аркылуу кайсы райондук соттон чечим менен чыкса, ошол сотко кайта кайрылып чыгууга укуктуу.
Былтыр жыл башында Орусияга кирүүгө тыюу салынган кыргызстандык мигранттардын саны 200000 чейин көбөйүп кеткен. Жыл бою кыргыз-орус өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн улам бул кара тизме 700000 кыскарган. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Жаштар арасындагы өз жанын кыюу көрүнүштөрү коомчулукта тымсызданууну пайда кылууда. Мамлекет баш болуп өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салсына кантип бөгөт койсок болот деп ойлонуп турганчак, биз жана дин берүүсүндө бүгүн ислам дини бул маселеге кандай карайт деген суроо талкууламакчы. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, муфтидин орун басары Аким Эргешев жана муфтияттын жаштар менен иштөө бөлүмүнүн адиси Абибилла Кадырбердиев менен маектешмекчи.
Алгач Аким Мырза, Куранда өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө айтылабы? Айтылса эмне деп айтылат? Ошол жөнүндө бизге бир кыска маалымат берсеңиз.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ийк китепте Аллах Таала субханаху ва тааля мындай деген Ниса сүрөсүндө: "Аузу биллахи мине шайтанир ражим ва ла тактулу анфусакум". Силер өзүңөргө өзүңөр кол салбагыла.
Өзүңөрдү өзүңөр
өлтүрбөгүлө деген сөз айтат. Сиз айтып аткандай туура маанисинде өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө деген сөз айтат. Кудай Таала айтып атат: "Эгерде кимдеги өзүнө душмандык кылып, золумдук кылып кол салса өзүнө, анда аны биз жакын арада отко, азапка калтырабыз" деген сөз. Кудай Таалам өзүнүн ыйык китебинде адам өзүн өзүн өлтүрүүсүнө, адам өзүн өзүнө кол салуусуна катуу арамдык чекте тыюу салган. А Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам да өзүнүн көптөгөн хадистеринде эмне кылган? Силер эч качан Аллахтан аманат жүктөлгөн жанга эмне кылбагыла, кыянаттык кылбагыла деген.
Ошол пайгамбардын сөзү, пайгамбардын хадистери жөнүндө сурайын дедим эле да, Хабибулла таксыр. Сиз кандай хадистерди айта аласыз? Пайгамбардын сүннөтүндө ушу өзүн өзү өлтүрүү боюнча, суицид боюнча эмнелер айтылат?
Бисмиллахир рахманир рахим. Өз жанына кол салуу боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистеринде көп кездешкен жана мындан катуу кайтарылган. Мисалы Пайгамбар алейхиссалам мынтип айтат хадистин мазмунунда: ким тоодон таштап өзүн өзү өлтүрсө, ал тозок отунда төөлүк өзүн тоодон таштап турат, тынбай кайра кайра тоодон таштай берет.
Бүгүнкү мисалында кимде ким 10-чу кабаттан таштаса,
өмүр бою
өмүр бою өзүн өзү 10-чу кабаттан эмне кылып турат,
таштап турат деген. Өзүн өзү өлтүрүүнүн түрлөрү көп экен да, ошол түрлөрүнүн кээ бирлерин Пайгамбар хадисинде уктуруп атат. Исламда инсандын жаны бул өзүнчө баага бартуулукка ээ. Муну бизге Аллах Таала ыроолоп берген жанды. Демек ошол Аллах Таала берген жанды Аллах Таала өзү гана алууга укуктуу. Ал жанды сизге берсе, ал жандын ээсисиз болгонуңуз менен, сизге сиздин жаныңыз болгону менен аны кыюуга даган өзүңүздүн укугуңуз жок шарыятта. Демек өзүн өзү өлтүрүү бул бирөөнү өлтүрүү менен барабар.
Эми Аким мырза, адамдын өзүн өзү өлтүрүүсүнө көп нерсе себеп болот. алардын эң негизгиси өзгөчө мына балдардын жаш балдардын өзүн өзү өлтүрүүсүнө албетте алардын жаштыгы себеп болот да. Себеби жеңил ойлуулугу, тажрыйбасыздыгы, максатына көздөгөн нерсесине тез арада жетүүгө болгон
талпынуусу
ошол учурларда жаш мезгилинде бала мезгилинде
ата энелерибиз кандай көңүл буруш керек,
кандай мамиле кылышыбыз керек биз өзү?
Ооба, көпчүлүк ата энелер өзгөчө мына диний чөйрөдөгү кишилерге кызымды куткарып бергилечи деп келип кайрылышат да, же баламды бала кылып бергилечи деп кайрылып келишет. Отургузуп акырын иликтеп келсеңиз баары келип туруп азыр биз айта турган сөз келип токтойт. Ата эне балага жөн гана көчөдөгү же коомдогу же маалымат айдыңындагы маалыматка канааттанып ошол жетет деп таштап салат.
Баласын жалгыз таштап,
баласын жалгыз жөн коет. А менин балам чоңоюп атат экен деген кайдыгер мамиле эң биринчиси. Биздин азыркы 21-ci кылмыбыз бул өтө эле кооптуу мезгил. Азгыруучу кадамдагы оюн зоруктор бар. Ошондо ата эне суроо бериш керек, а баламдын акыбалы кандай ушундай учурда? Ал өспүрүм болсо, өзгөчө өткөл учур болсо, анын акылы кайсы бир нерсени тандап ушул туура деп айкынын таба албаган изденип аткан учурунда кайдыгер карап, мейли балам эми жүрбөйбү, эми барып келип атпайбы, же жакшы эле чуркап жүрбөйбү,
курсагында кийими бүтүндөп, мисалы үчүн
сыртынан гана көрөбүз, а баланын ичинде эмне жашап атканын биз. Албетте бул жерде Алла таала субханала таала баланын жоопкерчилигин ата энеге калтырган. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы көпчүлүк хадистеринде үйрөтүп кетет. Ошол хадистеринин маанисинде эгерде ошол жаш баланын жаш мезгилинде денесинен алган жаракат болобу, анын күйүп алып калган жаракат болобу, анын сынып алган жаракат болобу, же майыптыгы болобу, кыямат күнү келгенде ата эне ошондон жооп берет деген.
Бул аябандай маанилүү маселени козгодуңуз. Мисалы Хабибулла таксыр, жаштарыбыз азыркы учурда жашоонун маңызын жоготуп эмне үчүн жашап атам дегенге да жооп издеп жүргөн мезгили да, туурабы? Жаштарга эмне сунуштайт ислам?
Мен айтар элем, балдарды тарбиялаш керек. Балдарды тарбиялап, албетте тарбияда ошол диний жаатка дагы басым жасаш керек. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтат, ата эне жакшы адеп акылакты үйрөтүүдөн башка жакшы нерсе бере албайт.
Эң жакшысы жакшы адеп акылакты,
балдарга жакшы адеп акылакты үйрөтүш керек.
Ислам жаштарга жоопкерчиликти сунуштайт. Эмне үчүн? Шариатта балагатка жетүү деген өкүм бар. Балагатка жеткенге чейинки жоопкерчилик толугу менен кимге калтырылат?
Ата
энеге калтырылат. А балагатка жеткенден кийинчи дегенде, балагатка жеткенден кийин ал өзүнөн суралат. А ата эне баланы ошого даярдап барыш керек. Үй бүлө бүгүнкү күндө бизде өтө алсыз болуп кетти.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин бер сунуп жатасыздар. Бүгүн биз жаш курактагы балдардын арасындагы суицид, башкача айтканда өзүнүн өмүрүнө кол салуу маселесин талкуулап жатабыз. Бүгүн студиябыздын коноктору Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын өкүлдөрү болууда. Азыреттин муфтийдин орун басары Аким Эргешев жана ошондой эле муфтияттын үгүт насаат жана жаштар менен иштөө бөлүмүнүн адиси Хабибулла Кадырбердиев болууда. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Жашоодо ар кыл нерсе болот, ар түрдүү учур болот. Алардын бирөө албетте баягыл адамдын ден соолугу начарлап ооруган мезгил болот эмеспи? Негизи эле адам ошо жаны кыйналып, ден соолугу начарлап ооруган мезгилде эмне кылыш керек? Буга карата ислам эмне дейт?
Шариаттык мыйзамда адам эгерде өзү ушунчалык оор акыбалга түшүп калса дагы өзүн өзү же башка бирөө келип анын жанын алып коюуга акысы жок. Кандай абал болбосун, бир гана абал: эгерде эненин курсагындагы баланын себебинен эненин жашоосуна коркунуч келип, экөөнү тең зыян жетип кала турган болсо, ошондо эки зыяндуунун аз зыяндуусун эмне кылып коюу, алып коюугун эмне кылып коет, ушуга уруксат берет. Ал деген сөз ошол эненин курсагындагы баланы алып коюп, эненин жашоосун сактап калууну эмне кылат, өйдө коет. Мына ушундай шартта гана биз эмне кылабыз, акыркы кадамга барабыз. Башка учурда адамдын жаны дайыма ыйык боюнча
аманат боюнча
сакталат.
Биздин каада салтыбызда, үрп адатыбызда ушул нерсеге кандай карашкан? Өзүн өзү өлтүрүү маселесине биздин ата бабаларыбыз, бизден мурдагы муундар кандай карап келишкен?
Шарият кандай мүнөздө бизге үйрөтсө, биздин ата бабабыздан дагы адам өзүнө өзүнө душмандык кылуусу, мындан ашкан душмандык жок деп эмне кылып келишет? Бул нерсени баяндап келишет.
Өзүн сыйлабаган адам башка бирөөнү да сыйлабайт.
Туура айтасыз. Өзүн сыйла, өзүнө сый көрсөттү, ал болсо башка кайтып сый көрсөтсүн.
Салтыбызда эмне бар дегенде, көрө ушул Маваравнахр уламаларынын фахтери басым жасаган шарият өкүмдөрүндө өзүнүн жанын өзү кыйган адамга жаназа окулбайт деген. Ушул өкүм биздин салтыбызга ушунчалык жуурулуп кирип кеткен дагы, ата бабабызда ыйман ушунчалык деңгээлде болгондон кийин Сен өзүңдү өзүң өлтүрсөң анда жаназасы кетет турбайсыңбы? Жаназасы кеткен деген бул өтө шумдук бир жаман нерсе деп адамдар ошол өзүн өзүнүн жанын кыюудан токтоткон өзүн.
Сиздер Азаттыктын Биз жана Дим түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө ислам дини жаштар арасындагы суицидке тоскоол боло алабы деген суроо талкууланды. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Аким Эргешев жана муфтияттын жаштар менен иштөө бөлүмүнүн адиси Абибилла Кадырбердиев экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык бөлүшүнүн аягына чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиздер, алдыда сизди арай көз чарай талкуусу күтөт. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чет өлкөгө иштеп кеткен кыргызстандык кыз келиндердин арасында куулчулукка кабылган же абакка түшкөндөрү аз эмес. Мунун себеби эмнеде? Алдыда бул темага арай көз чарай талкуусунда кененирээк токтолмокчубуз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Европа биримдигинин лидерлери Мальтадагы саммитте жер ортолук деңиз аркылуу Европага агылган мигранттар маселесин талкуулап жатышат. Валеттага 28 мамлекеттин жетекчилери келишкен. Алар Ливия бийликтерине качкындар менен мигранттар үчүн лагерлерди курууда жардам берүү чараларын талкуулап жатышат. 2-февралда Римде Италиянын премьер-министри Паоло Джентилиони жана Ливиянын өкмөт башчысы Фаез Аль-Сарадж мигранттар боюнча эки тараптуу макулдашууга кол коюшкан. 2016-жылы Европага Ливия аркылуу келген 180,000 кишинин көбү мыйзамсыз мигранттар болчу. Ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар деп билдирди Евробиримдиктин өкүлү. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөйт.
Ich habe ja gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand und ich glaube,
мен буга чейин да айтып келгендей, Европанын тагдыры өзүнүн колунда. Биз канчалык күчтүү болсок, дүйнөдөгү ролубузду канчалык так аныктасак, трансатлантикалык алакарыбыз да ошого жараша болмокчу, деди Германиянын канцлери Ангела Меркель. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Украина вице-премьер-министри Иванна Климпуш Цинцанадзенин кеңсесине билдиришкенде, бир суткада 4 жоокер коюшту, бир нечеси жарадар болду. Ошондой эле бир карапайым тургун Чукул кырдаалдар мекемесинин бир кызматкери наут кетти, эки жай тургун жараланды. Авдеевкада орусиячыл жикчилер эл жылынган жайга айландырылган мектепке ок жаадырганы айтылды. Жабыркаган райондордо жашагандардын шарттары кыйын бойдон кала берүүдө. Шаардыктар катуу суукта жылуулуксуз күн кечирип жатышат. Таза суу, электр менен камсыздоо калыбына келтириле элек. Ал эми орусиячыл козголоңчулар кырдаалдын курчушу үчүн Киев өкмөтүн күнөөлөп, аларды жоготууларга учурашканын айтып келишет. Кечээ Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Минск келишимдери боюнча тыюу салынган курал жаракты колдонууну айыптады. Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдойт деген дооматтарды четке кагып келаткан Москва болсо, соңку салгылашуулар үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөөдө. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурум жабык өттү. Саясий туткундардын укугун коргоо комитетинин мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка билдиргендей, прокурор Дастан Сарыгуловко 12 жыл, Биктур Асановко 15, Куанычбек Кадыровко 16 жыл сурады. Эрнист Карыбековдун мүлкүн конфискациялоо менен 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Соттун кийинки жыйыны 9-февралда өтөт. Ишти сот Абдыразак Боронбаев кароодо. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда айтылган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылдын май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармаган. Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми оппозиция тарапкерлери жана камалгандар өздөрү айыптоолорду четке кагып, бийликтин куугунтуктоосуна кабылып жатышканын айтып келишет. Эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде, 2-февралда колго түшкөн шектүү 2012-жылы Египетте жана Сирияда диний билим алган. Ошол кездери эле террордук топтор менен байланыш түзүп, экстремисттик уюмдарга колдоо көрсөтүү максатында араб мамлекеттеринин биринде коммерциялык ишмердик менен алектене баштаганы атайын кызматтын кабарында айтылат. 2015 жылы Кыргызстанга келип, радикал топторду каржылоо багытында ишин улантып жаткан. Беларус президенти Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Жума күнкү маалымат жыйынында Лукашенко Орусия бул ирет чектен чыкканын, Минскти колкодон алып жатканын айтты. 1 февралда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников эки өлкөнүн чек арасында текшерүү пункттарын орнотуу буйругун чыгарган. Буга чейин 9 январда Беларуста 80 өлкөнүн, анын ичинде Евробиримдик менен АКШ жарандары үчүн 5 күнгө чейин визасыз кирүүгө уруксат берген эреже иштей баштаган эле. Лукашенко Беларусь орусиялык мунайсыз эле жан сактайт деп карамай көлөмүн кыскартуу үчүн Минск Москваны сотко берерин айтты. Президент бул эки тараптуу келишимдерди бузуу болуп эсептелер. Орусия мунай жана газ маселесин чакан өлкөлөргө кысым көргөзүү инструменти катары пайдаланып жатканын белгиледи.
Наши министры туда их посылают, приезжают.
Мен министрлерди Москвага жөнөтөм, алар болсо сүйлөшкүлөрү келбейт. Эч кандай сыйырмат жок. Президент Путин менен жолукканда түз эле айттым. Менин министрлериме ушундай мамиле кылсаңар, диалогду токтотобуз дедим. Деп билдирди Лукашенко пресс-конференцияда. Түркмөнстандын сырт жактарда жашаган жарандары 12 февралдагы президенттик шайлоо алдында добуш бере башташты. Буга чейин маалымат каражаттары ал өлкөнүн Орусиядагы элчисине шилтеме берип, эрте шайлоо 2-11 февраль күндөрү уюштурууларын кабарлашкан. Ал эми мамлекеттик маалымат агенттиги чет өлкөлөргө кетип жаткан шайлоо күнү добуш бере албагандар өз эркин алдын ала билдире алышат деп жазууда. Президенттикке 9 талапкер, анын ичинде азыркы мамлекет башчы Гурбангулы Бердимухамед каттоодон өткөн. Өткөн сентябрда кабыл алынган өзгөртүүлөргө ылайык президент 7 жылга шайланмакчы. Азаттык радиосунун түркмен редакциясы менен байланышкан катардагы жарандар болсо, өнөктүк жакындаган сайын мамлекеттик маалымат каражаттарында азыркы президенттин саясатын мактаган, аны пропагандалаган материалдар көбөйдү.
Ооба, Түркмөнстандагы жаңылыктарды Баймабай Азаттыктан жана Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн угуп билсеңиздер болот. Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктарды болсо Азаттык .org сайтыбыздан таба аласыздар. Эми бир аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 6 февралга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчүү коркунучу бар экен. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталыш керек. 4 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт, абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсү -9 -15, күндүз -5 -10 градус суук. Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн -3 -8, күндүз -2 -7. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -5 -10, күндүз -2 -7. Нарын облусунда түнкүсүн -13 -18, күндүз -10 -15 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн -10 -12, күндүз -6 -8 градус түтүзмөкчү. Эми ара көз чарай талкуусуна кезек берели. Анда мигрант кыздардын тагдыры талкууланган эле. Анда сөз кезеги Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Акча табуу үчүн чет өлкөлөргө жер кезген кыргызстандык кыздардын айрымдары кулга айланып азап тартса, кээ бирлери түрмө артында. Ал эми Москвадагы өрттө өмүрү өчкөн күлгүндөй кыздардын тагдыры көптү күйүткө салды. Кыздарын конок деп күткөн кыргыз эли кийинки кезде эмне үчүн кыздарына кайдегере карап акча табуунун куралына айлантып барат? Балтыр эти кателек кыздардын чет жерде күн болуусуна эмне себеп? Эмне үчүн улуттун келечектеги энесинин саламаттыгы менен тагдырына таш боор болуп бара жатабыз? Бүгүнкү жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Бул маселе боюнча биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшеновдор келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Ишенгүл айым сизге, мына акыркы кезде Кыргызстандан чет жерге акча табуу үчүн кеткен мигранттардын көпчүлүгүн аялдар, анын ичинде ушу балтыр эбети кателек жаш кыздар түзүп жатат да. Былтыр Москвада өрттө 14 кызыбыз мерт болду. Азыр Түркияда сабалып эс учуна келбей жаткан кызыбыздын тагдыры, Индонезияда түрмөдө жаткан Жибектин тагдыры, анан былтыр эле Кытайда өлүм жазасын алган Светлананын тагдыры кыргыз кыздарынын келечеги кандай болот деген ойго салат да, чынын айтканда. Кыздарын конок деп күткөн кыргыз эли кийинки кезде эмне үчүн кыздарын акча табуунун куралына айлантып баратат? Акча табуу эмне үчүн алардын тагдырына кайдыгер карап жатат деген ойдосуз?
Эми бүт эле беш кол тең эмес дегендей мүмкүн. Кыздарыбыз дагы арасында беш кол тең эмес. Кээ бирлер бар, жакшы окуп, жогорку билимдүү, жакшы иштерде. Кечээүн эле мен өзүмдүн студенткам Субахаджаева зав отделим болгонун аябай сүйүндүм. Бирок тилекке каршы азыр социалдык абалдын натыйжасынан 90-жылдарда приватизация жүрүп капитализмге баскан убакта элдин арасында аябай чар жайыт болуп калды. Социалдык чар жайыт, социалдык экономикалык чар жайыт болуп калды. Ошо өтө байлар балдарын бапестеп, кыздарын бапестеп, окуганын окутуп, машинесин алып берип, чет өлкөгө алып барып окуткандар болуп атат. Ал эми көпчүлүк эл болсо баягы начар турмушка баргандан кийин балдары дагы өздөрү дагы баягы нан табуу маселеси гана башында болуп калды. Эми бул тарбиянын илгертен бери традициялык тарбиянын жоктугу. Өзүңөр билесиңер, кичинекейибизде пионерге өткөндө да кант берчүбүз. Биз мамлекетке иштейбиз, биз акылдуу болобуз, чынчыл болобуз деп комсомолго өткөндө дагы, анан иштегенде мораль, коммунисттик мораль деген бар болчу. Ошолордун баары жок болду дагы, тарбия маселеси илгери уят деген бул эң эле чоң категория болчу. Айылда болсо дагы, шаарда болсо дагы эл эмне дейт деген. Ал эми азыр тиги айылдан шаарга чоң миграция болгондон кийин шаардан тиги башка райондордон чет өлкөгө кеткен миграция болгондон элдин менталитети дагы өтө бузулду да. Өтө бузулду. Анан ал койгон максат эле балдарын тойгузуу, балдарды кийгизүү, а тарбия маселеси такыр эле жок болуп калды. Ошондуктан эми бул бир жагынан бул өтө чоң социалдык проблема, экинчи жагынан генофондко өтө оор нерсе алып келип аткан. Дагы бирок билесиңер, мен аябай тынчтандырган чет өлкөгө барып иштегендерден дагы боорун коройт. Ал эми бул жерде жалаң беш менен бүтүп жапжакшынакай кыздарыбыз чет өлкөлүк коомдордо иштеген, көп проекттерди Кыргызстанга киргизген, карап көргүлөчү, күйөөлөрү жок, бала чакасы жок, келечеги кандай болот? Ошол дагы проблема болуп атат да. Анткени азыр баягы илгертен бери келаткан үй бүлөлүк, үй бүлө деген бир чоң социалдык ячейка, коомдун ячейкасы деген ал дагы ыдырап бузулуп атат. Анан бир нерсени айтып коеюн, миграция эркек балдардан башталган. Мурун жаш балдар 10-чу классты бүткөндөн кийин бир жерде иш таба албай калгандан кийин колхоз, совхоздор жоголгондон кийин, фабрикалар жоголгондон кийин, заводдор жоголгондон кийин ишсиз калган балдар эмне кыларын билбей. Ошондуктан бирок билесиңер, биз 90-чу жылдардын ортосунда ошондой бир чоң абалга жолуккандан кийин анан эч болгондо шаар шаарларда мисалы Баткенде, Жалал Абадта, Ысык Көлдө, Нарында, Таласта эч болгондо жогорку окуу жайларды ачалык. Балдары ошол жерге окуп кичине 5 жыл окуп тарбия алып анан тиги анан бир орун табат экен деп ойлогонбуз да. Анткени тиги криминалдык дагы абал өтө оор болуп келген. Анан 90-чу жылдардан баштап жаш балдарыбыз кете баштады. Ал эми азыр мына 2007-8-10 баштап кыздарыбыз дагы массалык жагынан кетип атат.
Ооба.
Мен бир нече жолу сурадым мен аталардан, эмне үчүн кыздар кетип атат десем, бирөө айтат, өзүн өзү баксын, анын акча таап алып окууга кирет. Экинчиси, жакшы балдардын баары эле тиги чет өлкөгө кетип калды, ошол жерден үй бүлө куруп келсин деген дагы маселелер болуп атат.
Майрабек мырза, азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер, айта бериңиз, саламатсызбы, айта бериңиз.
Менин айтайын дегеним, эми ушунчалык окуу жайлар ачылганы менен айланайына завод фабриканын баары иштебесе анан кыздары балдарыбыз анан ар кайсы жерге кул болуп тентип атат да. Ошон үчүн биздин жогору жактагыларыбыз ошо заводдорду, фабрикаларды, жумушчулары ушул жакта болсо жанагындай өлгөн кыздар да болбойт эле да деген оюм бар да менин.
Туура,
мен ошол ичим ачышат.
Рахмат.
Бул эже абсолютно туура айтты. Анткени элибизде, жерибизде иштеген жерлер болсо, мисалы айылдарда кичинекей заводдор болсо переработка боюнча, же болбосо чоң шаарларда заводдор ачылса, ресторандын ордуна заводдор ачылса, фабрикалар ачылса, өзүбүздө мына айыл чарба продукциясы аябай натурально жакшы деп саналат. Эмне үчүн биз өзүнө өзүбүздү өзүбүз бага албайбыз? Ошо балдар бизде калат эле да. Ошондуктан мамлекеттин дагы бул өтө начарлыгы, чабалдыгы дейм деп айтса болот, элди эмгекке жумшабай, а жөн эле бир тиги соода, ресторан эле нерселер болуп калды.
Мариямек мырза, Кыргызстандан жылына канча мигрант тышка чыгат, алардын канча процентин аялдар түзөт, анан аялдар кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетишет жана негизинен кандай жумуштарды иштешет?
Эмгек миграцияга 2016 жылга карасак 800 миңден ашык адам азыр эмгек миграцияда жүрүшөт. Көбүнчө сиз билгендей эле көбүнчө бул баягы Российский Федерацияда, Казакстанда. Анын арасында 40 пайыздан ашык бул аял зат да. Көбүнчө баягы биздин мигранттар чыкканда Российский Федерацияда баягы сфер услугада иштейт да.
Кызмат көрсөтүп.
Кызмат көрсөтүп.
Анан кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетип атышат биздин аялдарыбыз?
Аялдарыбыз ошол сиз билгендей эле Российский Федерацияда көбүнчө иштейт, Казакстанда да иштейт, анан баягы Түркияда, Южный Кореяда. Ошол төрт мамлекетте биздин эң чоң саны ошол төрт мамлекет.
Анан кандай кызмат көрсөтүүдөн тышкары дагы мындай кандай иштерде иштешет? Мындай бир интеллектуалдык башка жактарда иштегендерибиз барбы?
Чын айтканда интеллектуальный иште дейсиз, анан баягы высококвалифицированный жумуштарда эмес. Чын айтып коюш керек, баягы сфера услуг низко квалифицированный рабочий сила болуп эле иштейт, баягы магазиндерде обслуживающий персонал же общепит услугалардын ошол эле жерде гостиничный бизнестин обслуга официант болуп иштеп эле атышат да көбүнчө.
Шенгүл айым, мына ушул балтыр эти кат эле кыздардын чет жерде кетүүсүнө кээ бирөөнүн таптакыр эле билими жок, кетишине эмне себеп болуп атат? Анан тилекке каршы жогорку билимдүү, аябай акыл ээси жетилген кыздарыбыздын дагы ошол Түркияда, Орусияда жана башка мамлекеттерде бала багып, үй жыйнагычы болуп иштеп атышат да. Мына ошондой болуп иштеп жаткандыгы сизди намыстандырабы?
Бул өтө оор проблема. Анткени албетте ар бир кыргыз келечегин ойлогон кыргыздар муну намыс менен кабыл алабыз. Баягы эле казактын министри шылдыңдаган туалеттерди иштеп атат дейт. Бирок билесиңерби, менин оюмча жерде иш болгондон кийин башка жака барып адал иш менен, адал тиги эмгеги менен ошо акча таап, бала чакасын багып өстүрүп, андан кийинки келаткан поколенияга жардам берүү, бул өзүнчө жакшы нерсе. Аны өтө эле мындай трагедиялык жагынан карабаш керек. Мына карап көргүлө, кытайлар өз убактысында канчалар чет өлкөгө кетип ишсиз калганда, маданий революция болгондо ишсиз калганда канча адамдар чет өлкөгө кетип өзлөрүнүн диаспораларын түзгөн. Бул закон ченемдүү нерсе болуп атат да. Анткени иш жок болгондо иш издейт. Анан бул жерде өзүн өзү сатпай, тиги эмгегин сатып, акча таап, өзүн дагы багып, эне атасын дагы багып, бала чакасын баккан, бул эми дүйнөлүк проблема болуп атат. Бул бүт эле Кыргызстандагы эмес. Бирок экинчи маселесин айтып коеюн. Биз азыр тилекке каршы тарбиянын жоктугунан бир чоң моралдык проблемага жолугуп атабыз. Мисалы, бул Кыргызстандагы эмес, Казакстанда да, кыздар жөнүндө айтсак, папики анан токольчики деген проблема пайда болду. Анткени жаш кыздар ошо баягы бай балдарды, бай кыздардын үй бүлөсүн карап, ошолорго намызданып, ошолорго конкуренция түзүп, эмне болсо да акча табуу маселеси болуп атат да. Бул өтө оор моралдык проблема болот.
С
Сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Талкууну бир сандай улантабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Европа биримдигинин лидерлери Мальтадагы саммитте Жерортолук деңиз аркылуу Европага кылган мигранттар маселесин талкуулап жатышат. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Ал тапта эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Түркмөнстанда болсо сырт жактарда жашаган жарандар 12-февралдагы президенттик шайлоо алдында алдын ала добуш бере башташты. Эми кайрадан эле арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Сөз Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыздын кыздары акча табуучу куралга айланып баратабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессору Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов катышып жатат. Майрамбек мырза, кандай дейсиз? Кыргызстандан эмгекке жарамдуу келечекте улуттук генофондду жарата турган жаш кыздардын чет жерге кетип тагдырын, кээ бирлеринин өзлөрүнүн тагдырын талкалабаш үчүн миграциялык саясатты өзгөртүү зарыл го. Бул боюнча миграция кызматы кандайдыр бир аракеттерди жасап жатабы?
Миграциялык саясатты албетте биз өзгөртөбүз. Да айта турган нерсе, биздин миграциялык кызматтын ичинде миграционный концепция иштелип чыкты. 2030 жылга чейин ушул миграционный концепциянын ичинде 4 барак бар, 4 направление бар. Ал направление, биринчи направлениясы ал баягы сиз айтып кеткендей эле биздин Кыргызстандын ичинде бул эмгек орунду
түзүү.
Биринчиден ошол тарапта биз иштейбиз. Анан Кыргызстандын ичинде эмгек орун болбой калса, ошондо айласы жок болуп кеткенден кийин биздин миграциялык кызмат аларга бир право выбора деген деп коет, право выбора болсо
тандоо
укугун берип, ошол жер чет мамлекетке, Россияга барсам болот, могу жерге барсам болот, моундай шарттар менен чыгып кетсең болот. Ошондой концепцияда биз иштелип чыкты. Азыр ал согласованиени өттүп, азыр аппарат правительствого киргизилип атат. Ошонун ичинде бүт бардык каралганда, баягы бүт бардык маселе сиз айтып атпайсызбы, эмгек миграция чыкканда ар кандай баягы угроза рисктери бар, адам сатуу элементтери бар, адам
сатуу
сойкулукка мажбурлоо, ошол бүт баарын иштелип чыккан, бүт каралып чыккан. Анан баягы гражданский общество менен да макулдашкан, жарандык коомду менен да макулдашкан. Ошол үчүн мен ойлоттум эле азыркы убакта биздин экономик абалыбыз ошондой болуп аткандан кийин айла жок болуп биздин кыздарыбыз, аялдарыбыз эмгек миграцияга чыгып атышат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар, Талбай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Ишенгүл айымга бир суроо бар эле, ушу туугандардын арасынан бир коррупционер эмесмин деп атат, тиги бир мигрант бар экен деп. Анан экинчиден эмгекке миграция жагынан келген адамга атын билбейт экенбиз тиги. Азыркы айтып атышат 800 000 киши мигрант деп, эки эсе көп чындыгындачы. Анан азыр чындыгымды айтып кетейин, мына мен лично эжем, карындашым мигрант, тайке эжен бүт баары мигрант болуп кетип атышы. Азыр 3-үнчү толкун башталды ушул мезгилде, 3-үнчү толкун. А булар жер жердеги айтып атышат, диаспоралар ошолорго барганда дейт, булардын көйгөйүн эмес, ошо акча чогултуу менен эле заниматься этишет экен аларчы.
Ооба,
эми миграцияны колдогон бирөө да жок дейт. Рахмат.
Рахмат. Айта турган жообуңуздар барбы?
Тилекке каршы албетте ар бир бир үйлөдө тууган туушкандарда чет өлкөгө барып иштегендер бар. Мен деле таякет жээндерим тиги Россияга барып иштегендер бар. Бир жерде ишсиз калгандан кийин кеткендери бар. Эми аны трагедиялуу катарында карабаш керек. Экинчи жагы, мына сиз туура айтып атасыңыз, тиги чет өлкөгө чыкканда өзүнчө бир мафия болуп, мен да уккам аны, ошол жерде бир смотрящийлер болуп, жаңы баргандардан акча алып, аларды мазакалап, аябай ошо улуттук бири бирине жардам берүүнүн ордуна аларды мазакалап, аларды алган акчаларын алып таштап, кыздарды дагы жаман абалга калтыргандар ошондор дагы болуп атат. Бирок мен бир нерсени айтып кетким келет. Мен менин оюмча евразияска өткөнүбүздүн бир жакшы нерсеси болду. Анткени ага чейин бул мына иним айтып аткандай, миграция жөнүндө айтып аткандай, бул баары тең эле тиги криминалдуу, полукриминалдуу бир иштер менен жүргүзүлгөн. Азыр болсо кыргыз мигранттар социалдык дагы камсыздоого укуктуу болуп атышат, аларды жөнөтүүгө дагы укуктуу болуп атышат. Ошондуктан менин оюмча социалдык абалыбыз, саясий абалыбыз дагы оңолгон сайын ал маселелер дагы чечилет.
Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын кайсы элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты, бул да кырсык бирге жүргөн байкалбай деген ырында айтылгандай, кыздарыбыз чет жерде күң, сойку, кылмышкер, аракеч болуп кетишине балким алардын мойнуна бардык түйшүктү үйүп койгон ата энеси, бир туугандары, күйөөлөрү башка себепчи болуп жүрбөсүн. Болбосо жашоосу жакшы аял өзүнүн түнөгүнөн башка жерге кетпейт эле го.
Эми азыр вообще ата энелердин жоопкерчилиги өтө төмөн болуп калды. Мына мектептерге деле балдарын таштап коюп чет өлкөгө кетип калгандар, балдарын суициди,
суицидке барып аткандардын баары көп ошондой болот.
Ошол көбүнчөсү эле эни тасы жок. Баланы жакшылап багам десең, тиги тамагы жок болсо дагы баланы сүйүп, ошону жакшы көрүп, ошого акыл айтып, ошонун жанында жүргөн бала келечекте эң эле жакшы балдардан болот. Ал эми кичинекейинен баштап тыйыным жок, сен оозуңду ачпа, ыйлатып аны киши катарында санабай, аны тиги сен үчүн мына иштеп жүрөм деп, ал балдарда чоң комплекс пайда болот да. Мен бул коомдо туура эмес төрөлүптүрмүн, мен бул коомдо эмне болсом дагы акча табышым керек экен деген ошо туура эмес тарбия аягында момундай өтө оор нерселерге алып келип атат. Экинчи жагы дагы кыздардын азыр уят сыйыт деген түшүнбөстүктөн да менин оюмча. Бир жолу троллейбустан кетип баратсам, бир кыз бутун бутуна салып алып отуруптур, анан жанына кетип баратканда айырып алды эмемди. Анан мен айттым, кызым уят эмес бу, ушинтип отурган, жакшы отурсаңчы десем, билесиңизби эмне деп айтты мен мугалимге? Баса берчи, мен уяттан кийин төрөлгөм деп айтты. Ошол мага моралдык ушунчалык оор тийди да, ушу балдарды биз ушуга көнгүздүк белек, ушундай үйрөттүк белек деп. Анан баягы айылда өзүнчө эң эле жакшы тиги моралдык бир тарбия нерсеси түзүлгөн да, тиги уят, мындай баспа, кыз
ыйбандуу болуш керек, ыйбаны билиш керек деп,
эркектин алдында баспа, жакшынакай сүйлөө, маданияттуу жүр деген нерселердин баары кетип эле, баягы чыгыштык жаман жаман фильмдерди көрүп алып эле, эми турмуш деген ушу экен, байлык деген ушу экен деп эле ошондой бир идеалдар, ценностер деп коет, баалуулуктар такыр башкача болуп калды.
Бир кезде жогорку кеңеште бир жашы 25 чыга элек кыздар четке чыкпасын деген демилге көтөрүлдү эле, бирок ал катуу сынга кабылган. Бул деле ушундай кырдаалды жакшыртуу аракети менен жасалса керек. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде ушул сыяктуу тыюу салуулар барбы? Эгер болсо кандай механизмдер бар жана алар кандай натыйжа берип жатат?
Сиз туура айтып кеткенсиңиз, баягы жогорку кеңеште андай долбоор иштелип чыккан, аны караганда, бирок биз да аны карап чыккандан кийин, анан жаранды карап чыккандан кийин баягы нормаларчы эмеге ылайыктуу болбойт экен, конституция адам укугун болбойт экен, анан ошол үчүн ушундай нормаларды киргизиш үчүн бизге эме кыйын болуп атат да. Бирок башка мамлекеттерде андай да нормалар жок да, чын айтканда.
Эми бирок демек таптакыр тыюу салуу жок.
Тыюу салганга эмес, бирок башка жагынан кириш керек. Эми баягы маалымат бериш керек, көбүрөөк маалымат менен иштеш керек, анан көбүрөөк баягы укуктарды, анан кайсыл угроза рисктери бүт барын түшүндүрүп бериш керек, анан баягы информационный разъяснительный работаны көбүрөөк иштеш.
Бирок билесиңерби, Орто Азияда түркмендер мисалы чет өлкөгө кызы чыкса, ал жерде чоң калым төлөйт. 20,000 долларга чейин төлөйт.
Эгер күйөөгө чыкса 50,000
бирок ал норма уже иштебей
калган. Ал эми өзбекте тоталитардык, канча тоталитардык күчтүү мамлекет болгон сайын аны жана пограничниктер жакшы карайт дагы кыздарды көп эшке чыгарбайт өзбектер.
Демек биз жыйынтыктап айтканда кыргыз бийлиги миграция саясатын кескин өзгөртүп, улуттун келечеги болгон кыз келиндердин жакшы жашоо укугун коргоп, анан каражат табуучу курал эмес, эне үй бүлө куту катары жашоосун камсыз кылууга кылуусу зарыл деген бүтүмгө келдик деген ойдомун. Бийлик биздин бүгүнкү талкууда козголгон маселени эске алат деген үмүттө биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосуна Арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыздын кыздары акча табуучу куралга айланып баратабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов катышты. Талкууну мен Бүбүк Кандос Алиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Дал ушул Арай көз чарай талкуусу менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин кабарларды, маектерди, баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан каалаган учурда кирип окусаңыздар болот. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.